Raidījums Krustpunktā.
Šis ir politiski raibs gads. Mūs gaida divas vēlēšanas. Pavasarī balsosim par nākamo Eiropas parlamentu, rudenī ievēlēsim nākamo Saeimu. Aptaujas liecina, ka gan partijām, gan vairumam pilsoņu lielāka interese raisa pašmāju vēlēšanas. Līdz tām ir atlikuši mums nepilni 8 mēneši. Politiķi aktīvi gatavojas, mums top jaunas partijas, šodien arī par kārtību uzzinājām, pārgrupējas esošās. Kāda izskatās tā pašreizajā situācija, kam varam gatavoties, domājot par vēlēšanām rudenī? Studijā šeit ir sabiedrisko attiecību konsultants, reizē arī politologs Filips Reivskis. Labdien!
Labdien!
Un arī sociologs pētījuma centra SKDS direktors Hārnis Kaktiņš.
Sveicināti!
Kā jau parasti mums vēlēšanām uzrodas jauni, atgriežas mums veci, spilgti politiķi, mums ir Repšs jaunā partija, Šleser atzimusī partija, mums nav īsti skaidrs vēl par Sudrabu, tagad šodien uzzinājām par Bordānu partiju, nezinu, vai tas saraksts būs vēl noslēdzies vai vēl būs kas jauns. Sāksim vispirms ar to, kā jūs domājat, cik liela ietekme šajās vēlēšanās noteiks jaunās partijas, un kāds tas svars būs tām esošajām, Filipa?
Šobrīd domāju, ka vismaz tas, kas pagaidām ir redzams, tādu lielu ietekmi mēs nejūtam.
No jaunajām.
Viņi vairāk veido tādu labu fonu. Man personīgi patīk, kā attīstība veido to fonu. Viņi iedod kaut kādu tādu
attīstība,
kā
impulsu. Tā ir Repšas,
jā, Repšas partija. Viņi iedod kaut kādu. Tas nekas, ka viņiem tas reitings nav nekāds. Un tā, bet izskatās, ka viņi vairāk dzenā tās nobarojušās karpas, tās lielās partijas. Mazāk ir viņiem ietekme uz vēlētājiem. Un tā ietekme uz konkurentiem. Varbūt šī ietekme uz konkurentiem varētu būt tieši tā labā lieta, kas liks saņemties, lai nebūtu tā, ka mēs atkal dabonam tās pašas partijas, kuras pat negrib mainīties. Jo vēlēšanas ir tas laiks, ka partijai tomēr ir jāpārdomā iekšēji savus piedāvājumus, jāpārdomā savus līderus un jāmēģina piedāvāt kaut kas jauns, pat ja tu esi pie varas. Es nedomāju, ka tas ir vērtīgi ilgtermiņā valstī, ka katrās vēlēšanās piedāvā stāstu, mēs turpināsim iepriekšējo kursu. Nu, tā neviena valsts nav uzbūvēta veiksmīgi. Un es domāju, ka šī funkcija pietiekoši labi tiek pildīta no jauno partiju vietā.
Tā doma ir tāda, viņas pilda funkciju padzināt vecās, bet vecie turpina, jā?
Pagaidām tā izskatās, ar tiem jaunajiem tas potenciāls vēl pagaidām nav parādījies.
Tā ir, Arni.
Es teiktu, tā situācija tāda interesanta, jo, ja mēs skatāmies tos pašus aptauju datus, tad no vienas puses viņi rāda, ka ir ļoti liela neapmierinātība, no kā it kā vajadzētu loģiski izrietēt tas, kad ir alkas pēc kaut kādām pārmaiņām, bet tik tiešām, ja mēs skatāmies tos pašus partiju reitingus un kādas pozīcijas ir šim te potenciālam jaunajām partijām, tad jāsaka, viņas pārāk spožas nav.
Kādi šobrīd tie skaitļi? Es neatceru, piemēram, Repši, cik daudz atbalsta tādu Repši. Ir jau pētīti sociologi?
Dažkārt tiek mērīts. Katrā gadījumā viņi gribētu redzēt visdrīzāk labākus cipars, nekā tas, kas parādās aptaujās. Viņiem vēl jāpacīnās.
Nedrīkst publiskot pārāk daudz
barjerām. Bet līdz vēlēšanām arī garš laiks ir, un tur viss, kas ir iespējams. Jo, ja atgriežamies pie fona, tad fons no vienas puses ir kā ļoti pateicīgs priekš šiem jaunajām partijām, jo ir ļoti liela neapmierinātība, ļoti liels alkas pēc pārmaiņām. Bet no otras puses, tiešām, ja mēs tā atskatāmies retrospektīvā, tad man šķiet pēdējo 10 gadu diezgan pārliecinoši iet šajās zīmēs. Un kas zīmīgi, tad iepriekšējās vēlēšanās mūs parasti vēlēšanas arī atnes ļoti lielas pārmaiņas, jo lielā mērā te manifestē šīs te sabiedrības vēlmes pēc pārmaiņām. Bet šoreiz tiešām mēs varam pielikt jautājumu zīmi, vai tas tā notiks. Un man šķiet, ka viens no cēloņiem tam varētu būt saistīts ar šo neusticēšanos, ka īstenībā neusticēšanās nihilisms pret politiku politiķiem šobrīd sasniedz tādu kāpi, kad īstenībā viņš vairs nedod iespēju šīm jaunajām partijām jēgpilni sevi parādīt, manifestēties, kad cilvēki tik lielā mērā neusticās. No vienas puses viņam nepatīk vecie, viņi ir diezgan lielā mērā ar skepsi bažām skatās arī uz tiem jaunajiem, Un tad dienas beigās tas viss var reducēties uz izvēli, ko tad, varbūt labāk to veco zināmo, kurš man nepatīk, nekā mēģināt kaut ko jaunu, kurš ļoti iespējams atkal man pievilks.
Vienīgais tik daudz, ka es domāju, tie jaunie, cik viņi ir jauni, Repši vai nekāds jaunais nav, visiem zināms stāsts, Šlesers jau nepavisam vairs nekāds jaunais mums nav, kas vēl mums no jaunajiem? Bordāns, kurš arī jau ir pamēģināts vismaz tieslietu ministra amatā. Proti, viņi nav tādi izniruši no kurienes.
Es domāju, ka te ir, es piekrītu, ka tie jaunie jau mums, ja mēs paskatāmies, šis neusticībai ir arī ļoti fundamentāls iemesls. Paskatāmies, ko saka tāpat attīstība. Pareizs skaists lietas. Tas nekas, kad līderis ir cilvēks, kurš būdams finanšu ministra un premjerministra amatā, darīja pilnīgi diametrāli pretēji. Pilnīgi. Nu, es pilnīgi saprotu, es arī viņam neticu. Cilvēks, kurš ir darījis visu pretēji, tā, kad viņš stāsta, ka viņš darīs, nu tā, nu, es viņam neticu. Ja mēs paskatāmies, nu, par Šleseru, kā viņš ir mainījies? Viņš stāstīja 50 tūkstoši darba vietas, cik tur puses miljārdas investīcijas Rīgā. Tagad ir 2 miljārdi investīcijas Latvijā, es nezinu, cik tur tās darba vietas. Pēc būtības neviens no tiem solījumiem nav pildīts. Nu, kāds man pamats viņam ticēt?
Nu, vienīgais jautājums ir mums tāds, jaunā būtu sudraba, bet nevar īsti saprast viņas, faktiski neko tur daudz vairs nevar saprast par viņu.
Nu, un tas man šķiet savā ziņā ir interesanti, jo, lūk, ir intriga, mēs varam šajā pārraidē runāt, par to varēs vēl pēc nedēļas runāt, par to jau ir runāts pāris mēnešus, un iespējams vēl pāris mēnešus par to runās. Citiem vārdiem, mēdījiem ir saturs.
Nē, nu, tad varam runāt tā, ka sudraba varbūt nevis policijas, bet šaumens. Viņi rada intrigas un rada kontentu priekš mēdījiem, bet neizskatās, ka viņi rada reāli saturu politikai un reāli izvēlu vēlētājiem.
Mhm. Neko šobrīd nezinām vairāk. Labi, atstāsim viņu pašlaik malā. Vienīgais varbūt piebildi, ņemot vērā, ka mums ir tāds, šīs dienas ziņa ir par Bordānu kā jauno partiju. Ko jūs sakāt par to? Jo es saprotu, tad viņš varētu tā kā pretendēt uz tās nacionālās apvienības, nu, vai uz kādu daļu.
Publiskajā telpā, vismaz cik tālu es manīju, tad nu, kaut kādas jau zīmes bija, nu, kaut vai saistībā ar to, kādā veidā viņš tur tika slēgts ārā no partijām, koalīcijām vai valdībām. Nu, tagad mēs redzam, ka tas tomēr ir kaut kādā veidā materializējies. Bet nu, tiešām šeit izskatās, ka Nacionālajai apvienībai parādās konkurence. Nu, līdz to gaidāmās vēlēšanās Nacionālā apvienība būs spiesta karot ne tikai vienā frontē pret Saskaņas centru, kas tā teikt jau ir klasiskā frontes līnija, bet nu, izskatās, ka būs arī otra fronte, tā teikt, ar savajiem atkritējiem.
Domāju, tas karš ar Saskaņas centru, tas jau pat nav tāds karš par vēlētāju, tas ir karš par uzmanību un karš par savu vēlētāju, jo viņi jau nekonkurē vēlētāju laukā. Savukārt Bordāna kunga īpatnība ir tāda, ka neizskatās, ka viņš vispār kaut kur spēj iedzīvoties. Nacionālā apvienībā neiedzīvojas Jaunajos demokrātos, neiedzīvojas. Tagad viņam būs pašam savu partiju. Jautājums, vai viņš pats sadzīvos ar sevi?
Ar sevi viņš sadzīvo.
Nu, tad redzēsim.
Nu, labi. Par esošajām partijām mazlietiņ tagad. Ko tad rāda mums statistika? Vispopulārākie Saskaņas centrs.
Nu, kā jau tas ir bijis pēdējos gadus, tā teikt, tur viss ir bez izmaiņām. Kas īstenībā nepārsteidz, jo tāpēc, ka ja mēs kopumā paskatāmies, kādā veidā tas elektorāts vēlētājs sadalās, tad nu, ļoti lielā mērā Saskaņas centram ir monopols uz krievalodīgo balsīm, un viena vienkārši iemesla dēļ, ka tā saucamās latviskās partijas, viņas brīžiem saprotam, brīžiem nesaprotam iemeslu dēļ, vienkārši ir atmetušas ar roku ļoti lielai vēlētāju daļai, jo viņi saka, labi, lai tas viss ir Saskaņas centram, mēs vispār par to neliekamies nezinis, mēs to visu ignorējam, jā. Un ja tas tā ir, tad, nu, likumsakarīgi, Saskaņas centrs ļoti viegli var sev paņemt visu šo lielo vēlētāju daļu, ko viņi veiksmīgi arī ir izdarījuši.
No labi, pa brīdņiem parādās ziņas, ka tur kaut kāda pāris vai 3% atkal šajā mēnesī ir lielāka popularitāte.
Nu, pēc tam atkal nokrīt tie pāris 3-4%. Ja mēs tā pastamies ilgtermiņā, tad viņi diezgan stabili stāva procentiem 20, 21 vai 22. Nu, kā kuru mēnesi, jā. Tur kādreiz kaut kāda krīze, kaut kas varbūt bišķiņ noslīd, bet tiešām mazlietiņ noslīd, jā. Ja nu, kas te politikas laukā ir tāds tiešām stabils, jā, tad tas ir Saskaņas centrs.
Par Saskaņas centru.
Nu jā, bet te ir tā lieta, ka te jau tā maizīte ir tā garoziņa. Dēļ tā, ka viņiem ir tik stabils krievalodīgo elektorāts, dēļ tā viņiem arī ir aizslēgts ciet durvis uz koalīciju lielos ilcienos. Jo tā Saskaņas centra dialogs politiskais ar savu vēlētāju, nu viņš ir tāds, kāds viņš ir, un viņš runā to, ko vēlētājs grib dzirdēt. Un viena no šīm manifestācijām bija arī šis valodu referendums un nepārtrauktais stāsts par sāsinošanajām attiecībām starp krieviem un latviešiem, viņiem tas ir izdevīgi, viņiem tas ir vajadzīgs, ja mēs no, atceramies, ko Arnis teica dažas minūtes apakaļ, šī ir fronts līnijā Nacionālo apvienību, viņi stāsta, ka cik te ir liela spriedze, otrs stāsta, ka nu tie krievi nāk, un visiem ļoti, ļoti labi, vienīgā problēma priekš Saskaņas centra, ka šī viņa esamība šajā stabilajā elektorādā nodrošina stabilas vietas saimā un stabilu vietu opozīcijā.
Nu, šķiet, ka viņi paši to apzinās, jo, teiksim, ja mēs paskatāmies pēdējās pašvaldību vēlēšanas un konkrēti Rīgas pilsētu, jā, tad saskaņas centrs šķiet ļoti apzināti un mērtiecīgi strādāja ar latvisku runājušo publiku, jā, un tas nebija vienkārši vārdos, bet tomēr koalīcija ar gods kalpot Rīgai, jā, ja mēs paskatāmies kaut vai personālijas, kas bija salikta sarakstos, tad tie nebūtu nav rakstāmi, aprakstāmi, ka tādi pilnīgi etniski tīri krieviski saraksti, nekā tam līdzīga, jā, patiesībā tur bija ļoti, ļoti daudz latviešu. Un tas arī materializējās balsīs. Mēs zinām, ko beidzās pašvaldību vēlēšanas Rīgā ar pilnīgu, stabilu, pārliecinošu šīs koalīcijas uzvaru. Un kāpēc? Tāpēc, ka ļoti liela daļa latviešu pa viņam nobalsoja.
Nu, un 30% šīs veiksmes un šīs uzvaras jāatdod arī vienotības atbalstam saskaņas centram, jo tik veiksmīgi, kā vienotība atmetās šajās vēlēšanās un nospļāvās uz latviešu elektorātu, tas parādījās precīzi saskaņas centra vēlēšana rezultātos. Tāpēc es domāju, ka te nevajag visus laurus atdot tikai saskaņas centram. Saskaņas centrs nostrādāja ļoti kvalitatīvi no politiskā marketinga viedokļa, bet nu vienotībai arī jādod.
Bet saskaņas centra, nu varbūt pirms mēs pabeidzam par saskaņas centru, tās neveiksmes, varbūt, ka var teikt Rīgā, nu visvairāk tā biļešu un deklarēšanās sistēma, kas nu, nebija veiksmīga, joprojām beigsies ir neveiksmīga, varētu sacīt tā. Viņi neizskatījās no publiskās skatu punktu labi. Tās nekād neietekmē to vēlētāju noskaņojumu.
Nu, izstāst tādos ļoti lielos vilcienos, nē, jo atkal, ja mēs atgriežamies pie tām bāzes jautājumiem, tad, nu, tad kur aiziet vienam krievalodīgam Latvijas pilsonim? Nu, ko viņam sākt mīlēt tagad šī kontekstā? Vienotību? Nacionālo apvienību. Viņam īstenībā nav variantu, jā? Viņam nav variantu. Un ja tā, tas nozīmē, ka īstenībā saskaņas centrs var atļauties daudz un lielas kļūdas pieļaut, jā? Un īstenībā, nu, tas, ko viņš var zaudēt varbūt to latviešu atbalstu, arī neliels procents ir. Vēl vairāk viņš var zaudēt to potenciālu, kurš viņam varētu būt latviskajā auditorijā. Bet viņš šobrīd nekādā ziņā nevar zaudēt to savu vēlētāju pamata bāzi.
Nu labi, tad otra daļa ir savukārt latviskā daļa, ko mēs tāds, nu, gandrīz vai sadalījām, ir, kas ir Nacionāla apvienība vienotības ZZS, nu, kas mums ir tāda zināmā koalīcija, reforma partijas, arī klāt esamība, jāpiemin droši vien. Man Mārtiņš raksta, ka par saskaņas centrunājot arī latviskais vēlētājs, kurš grib ieriept vienotībai, balsos par viņiem. Es pats personīgi kādas pazīstu, kas tieši tāpēc, lai ierieptu valdošai koalīcijai, balsos saskaņas centru. Tam latviskajam vēlētājiem ir tā kā lielāka iespēja izvēlēties, jā, tur ir ZZS, tur ir vienotība, tur ir, bet tur nekas nemainās tajā atbalstā lielā mērā.
Nu, tas ir tradicionāli, kad latvijas runājušajā auditorijā Latvijā ir stipri lielākas izvēles iespējas starp daudzām dažādām partijām, kur ja pēc būtības pastās viņas kaut kādas ideoloģiskās bāzes, jā, un atmet brīžiem nostās putas, kas tur lozungu veidā tiek izteikts, jā, kur patiesībā jau nav pārāk liela atšķirība, jā, atšķirās tur personālīs, tur matu sasuka, jā, nevis tas, kas ir saturs. Un, jā, taisnība, latvijas runājušajā vēlētāji galīgi nav apdalīti. Mēs redzam, partijas spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Bet, nu, savā ziņā tas ir, vismaz priekš manīm, tā ļoti interesanti, ka, ja mēs tā pats mēs retrospektīvā, kas un kā ir mainījies pēdējo gadu laikā, tad jāsaka, ka ļoti maz, kas ir mainījies. Ja, ka tie reitingi, tās popularitātes, ka viņas ir relatīvi stabilas, ja, kur mēs redzam, ka vislabākā pozīcija ir vienotībai, tur gan ir mainīgiem panākumiem, reizēm tur tā popularitāte krīt, tagad pēdējā laikā viņa atkal kāpj. Mēs redzam, ka ļoti stabili ir Zaļie un Zemnieki, vienkārši pārsteidzoši stabili. Nu, mēs redzam, kad arī nacionāļi tur savu daļu, savu kumosu no visiem atšķeļ. Nu, Reforma partija, kā pāris mēnešus pēc iepriekšējām vēlēšanām viņiem praktiski pazūd atbalsts, nu, tā arī viņiem nav izdevies viņu atgriezt.
Mm. Viena jaunā partija, kas ir zaudējusi to visu, to dažādību latviskumu.
Un tā ir, jā, dažādība. Ir arī kaut kāda, nu, lietās, kaut kādas atšķirības skatījumos uz pasauli. Mēs, piemēram, salīdzinām vienotību un Zaļo Zemnieku. Tur ir, domāju, kaut kādas detaļās atšķirība, bet te jāpiekrīt, ka labā ziņa ir tāda, ka neviens nepiedāvā no radikāla kursa maiņu, kas liecina par tomēr kaut kādu arī sistēmas stabilizēšanos valstī, ka mums nav tāda riktīga politiskā partija, kur būtu stipra, spējīga par kaut ko konkurēt un piedāvāt, piemēram, radikālu kursu maiņu. Tur stāsimies ārā no NATO, iesim prom no Eiropas Savienības, no kaut kādas tādas lietas.
Un šis, starp citu, ir...
Un šis ir ļoti pozitīvi pie šīs izvēļu dažādības, ka tomēr mums ir iezīmētas tā kā nu, tā ceļa robeža, tās malas, kuras tomēr tās partijas, kuras varētu uzskatīt par nu, nostabilizējušamies, kuras spēj konkurēt pa politisko varu, ka viņas nelec ārā no tiem rāmjiem, kas varētu nu, tikai lieki šokēt, tie lieki radīt nu, vibrāciju sabiedrībā.
Bet es gribētu piebilst, ka šī tiešām ir ļoti interesanta lieta, un manā skatījumā tā nav tāda pašsaprotama lieta. Jo no otras puses, ja mēs skatāmies tās pašas aptaujas, ko viņas rāda par sabiedrības noskaņojumiem, tas īstenībā būtu ļoti liels pamats kādiem tādiem agresīviem euroskeptiķiem, tur stāsimies ārā no Eiropas Savienības, tur kaut ko kulsim sazin ko, ja? Bet mēs tiešām redzam, ka politiskā vide elite nespēja radīt šādus projektus. Un es tā līdz galam pat īsti nesaprotu, kāpēc nu, viena hipotēze ir nu, intelektuālais vājums. Jo it kā izskatās, ka kaut kāda tāda niša no vēlētāju simpātijas skatu punktu tur jau tā kā būtu.
Nu, nišai ar pārliecību jāsakrīt vēl.
Jā, tieši tā. Un arī bail, kad niša līdz galam nav, jo ir tomēr ir ļoti precīzi parādījis, kas notiek ar nišām hipotētiskajām Lindermann. Viņam likās, ka ir niša un ļoti daudziem, un es neliekšu, man nelikās, ka varētu būt tad radikāla krija un niša.
Te mani klausējā, tas... kāpēc necīnās par krievis krunājušā balsīm, tur pēc ETVL vai jā, tas cīnās.
Jā, jā, un Reku Lindermans likās, ka nu tik šķels latgalinos, nu tik būs otra valoda, ar ko tas beidzās 0,1%. Tas ir graujošs sakā vēlēšanās, un tas parāda, ka nevienmēr šīs nišas, kuras mums liekas teorētiski ir, ka viņas nevienmēr reāli materializējas, jo nevar teikt, ka Lindermanam tas bija pret pārliecību, nevar teikt, ka viņam nav zināma harizma, bet viņš vienkārši zaudē. Tas nozīmē, ka tas pieprasījums varbūt viņš ir tik tāds vārdos, bet ne tajā mirklī, ka šķietams, ka cilvēks atnāk uz vēlēšanu iecirkni, paņem to sarakstu un saprat, nu nē, es labāk, tad tomēr kaut kā.
Es klausītājus aicinu zvanīt ar vienu jautājumu, ja Zāk sakot, man viens jautājums jums ir, kam jūs vairāk uzticēsties? Esošajām partijām, kas jau ir, vai kādām no jaunajām, kas top, kas jūs vairāk uzrunā esošais, vai tomēr nu, kāds no jaunā piedāvājuma? Zvaniet mums 67222888, otrs numurs 67225599, tā nav socioloģiska aptaujā, pilnīgi noteikti. Saku to kaktīgi kungam, rakstiet arī, protams, mums krust.atlatvijas.radio.lv vai mājas lapā šeit, sūtot savu sakāmo, ko domājat par šo. Jā, lūdzu.
Labu dienu, jūs veiksim darbā.
Esošās vai jaunās partijas?
Nu, no kādu jauno sudrabu cerams, bet vai nevar vēl vienu pateikt? Kādreiz Rubiks organizēja, balsot pa vienu visu, kāpēc mēs visi dalāmies runājam nacionāli, tur arī, nu, tur šitā kaktiņa kungs, bet pagaidiet tagad saprikt īpašumi, krievi nāk, un viņi salasīsies un būs vairāk par latviešiem cauri, mīļie mani.
Krievi latvieši, kā mums te klausītājs saka, mums Derlīvs raksts, es pagaidām neredzu nevienu tādu normālu jauno partiju, jo jauna partija nenozīmē, ka sastāvā būs tie paši vecie. Otrkārt, jaunās partijas piesola visu, ko labu un pareizi, bet beigās sanāk tas pats vecais, kā saka, gribēja jau kā labāk, sanāca kā vienmēr. Viņš nebalsos par jaunajām. Halo!
Labdien!
Labdien! Vecās vai jaunās?
Gan jau visdrīzāk pa veco, bet, protams, būtu labi, ka būtu, nu man tā vienkārši šobrīd ienāca galvā, ja teiksim, cilvēks varētu startēt divos sarakstos, gan jaunā, gan vecā, es varētu nobalsot par cilvēku.
Aha, par cilvēku, nu jā, nu, tas nav iespējams. Bet kāpēc tomēr vecais vairāk rais uzticību?
Nu, pirmkārt, es esmu viens vecās biedrs, es viens otrs, nu, ka tas spektrs jau tomēr jau, nu, kā jau mani skatnīkums teica, ka nu, soli jau vienu un to pašu. Nu.
Aha, vecās biedrs arī esat. Jā, lūdzu, halo!
Hello.
Jā, kā jums šķiet vecās vai jaunās?
Es noteikti balsošu par to partiju. Šobrīd cits iespējas nav. Kas gatavo, kas soli šito visu bardaku noārdīt.
Tātad jaunā, kādu jauno tomēr?
Jā, viss šito partiju sistēmu, kas soli noārdīt.
Jūs redzat kādu no tiem jaunajiem, kas to sola?
Nu, pamazām vēl paskatīsimies. Te ir daži. Te daži ir.
Aha. Mm-hmm. Daži parādās. Viens klausītājs rakstis, balsošu vai par Nacionālo apvienību vai par sudrabu. Pagaidām nav saprotams, kas tur izveidosies. Ļoti dažādi cilvēkiem, redziet, ir sajūtas. Halo!
Es tomēr nevaru balsot par tām partijām, kas ir novedušas, būs līdz tādam situācijai, kad cilvēki nevar dzīvot. Un man arī uztrauc tas, ka tagad raidījumā jūs runājat tikai par partijām, bet ne par viņu saturu.
Nu, vēl jau viss ir priekšā, sakiet, bet jūs redzat kādu no tām jaunajām partijām, kuras, kuri jūs jau tā kā...
Jaunās partijas uz šodien dienu praktiski nav. Tās visas ir veidojušās no tiem pašiem, kas ir šodien ievēlēti.
Nu, lūk, man liekas, šis klausītājs varbūt vairāk nekā pārie pateica, ka tā kā gribētos kaut ko jaunu, bet nav to jauno, kas atnes to jauno, ko vajadzētu. Tāpēc nevar atrast savu vietu cilvēks.
Nu, jā, ja mēs pastamies retrospektīvā, kādā veidā tā Latvijas partijas sistēma ir attīstījusies, tad atskaitot šķiet vienas vienīgas vēlēšanas, mums vienmēr bija tā, ka nu, nosacīta jauna partija šīs vēlēšanas vinējusi. Kas šeit varbūt ir būtiski, ja mēs tāpēc būtības pastamies uz to jauno partiju, tad daudzos gadījumos jau izrādīsies, ka tur jau tie paši vecie cilvēki tā vai citādi rekombinējušies vien bija. Bet vienalga, sajūtu līmenī atskaitot viens vienīgas vēlēšanas, vienmēr šis jaunais spēks ir vinējis. Nu, es neizslēdzu, kad šīs varētu būt otrās vēlēšanas, kad nenotiek šī lieta.
Nu, saskaņas centrs nevarētu būt tāds jaunais, vecais vienai daļai tomēr. Viens klausītājs raksta, nu, piemēram, es gribu taisnīgi nodokļu sadalījumu, to piedāvā saskaņas centrs latviešiem, tad nav izvēles. Kas.
Nu jā, bet nē, es tomēr gribētu vēl papildināt Kaktiņkungu teikt to, ka mums arī ļoti interesanti, kad ir parādījušās vēlēšanas jau vēsturiski, kad viņi pie varas esošie saglabā savas pozīcijas. Mums bija vēlēšanas pirmās, kur Kalvītis savā laikā saglabāja savas pozīcijas. Mēs redzam, cik Dombrovskis veiksmīgi ir vienotība virzījis cauri vēlēšanām. Un tas parāda pat tomēr kaut kādu stabilizēšanos elektorāta preferencēs. Jo it kā jau tur savāca daudz Zatlers un nu, saskaņas centram ir vienmēr daudz, bet tomēr varu noturēt nu, un savāc tādu to svarīgo balsu skaitu tie, kuri pie vārda.
Jā, bet tomēr šī mazlietiņa koalīcijas lieta, jo, ja mēs pastamies, tad nu, viņi vara saglabāja, kāpēc? Ne tāpēc, ka viņiem vēlētāji būtu iedevuši vienu ļoti pārliecinošu mandātu, bet lielā mērā tāpēc, ka pēc vēlēšanām atkal tur uzkombinēja tur tādu kombināciju, kā rezultāta atkal palika pie varas. Un man šķiet, ka šī ir viena no problēmā pat Latvijā, ja mēs skatāmies, teiksim, iepriekšējās vēlēšanas, jā, un pastāmies konkrēti vienotības sniegumu, jā, vismaz manā skatījumā viņš bija ļoti, ļoti vājš, jā, vismaz es to interpretēju tādā veidā, ka vēlētāji pateica, klau, šis nav veiksmes stāsts, mēs patiesībā neatbalstam to attīstības ceļu un tos veidus, ko un kā dara Dombrovskis, bet pēc tam, ka bija izveidot valdību un sastādīt jaunā koalīcija, tad uz āru varēja teikt, un arī uz iekšu varēja teikt, ka klā, visnībā jau vēlētāji ir nobalsojuši pa mums, lai mēs turpinam esošo kursu, kas īsti nebija taisnība. Un es domāju, ka tas arī viens no iemesliem, kāpēc aptājas mums rāda tik lielu neusticēšanos, jā, un tik lielu vilkmi pēc kaut kādām pārmaiņām.
Un augstu reitingu vienotībai.
Nu, te varam diskutēt, vai 10% ir augsts. Ļoti augsts reitings.
Koalīcija sistēmā un tādām kā mūsu sistēma, es domāju, ka tas ne,
nu,
ir salīdzinoši.
No kuras puses skatās? Jā. Viņš ir salīdzinoši augsts no vienas puses. Jā. Ja mēs tā skatāmies topu, ok, otrā vieta cienījami vai ne? Mums īpaši faktori, ka pēc pirmajā vietā ir pirmā vieta. Bet no otras puses, ja vairāk tomēr kā 80% saka, ka viņi neuztic varu, jā, nu tas jau nav atkal pārāk.
Jā, nu un es atkal lūkojos no tiem elektroniskajiem vēstulēm, man vien vairāk nāk tās vēstules, kuras saka, viņas neatrod nevienu. Viņas iziet cauri, katrā kaut kas nepatīk, līdz ar to nevar ne par vienu balsot.
Jā, atgriežos pie tiem sarakstiem, kur varēja papildināt, tā kā piekto saimē.
Latviešiem
jau... Tāda brīdī cilvēks no sarakstu.
Tāda ir tā demokrātija. Tāda ir tā demokrātija. Tajā brīdī, kad ir izvēles iespējas, tad viņi dažkārt ļoti grūti izdarīt.
Jā, paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Sociologs pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš un sabiedrisko attiecību konsultants politologs Filips Rajevskis.